Du skal nu til at lytte til Gud Fader Bevares. Inden vi starter udsendelsen, som er optaget på forhånd, så skal jeg lige sige, at vi havde også nogle tekniske vanskeligheder, der gør, at jeg kun er med på telefon efter cirka 6 minutter af udsendelsen, som dog stadig er rigtig, rigtig fed. Så god fornøjelse. Velkommen til Gud Fader Bevares. Jeg hedder Anders Stjernholm. Velkommen til Gud Fader Bevares, et debatprogram, der ser kritisk på religionens rolle i vores samfund. Det gør den, fordi jeg er vært. Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg er ateist. Jeg tror altså ikke på påstande om, at Gud eller Allah findes. Heller ikke på Thor, Odin, Zeus, Vishnu, Hanuman, Ra, Sokipili eller alle de andre guder, tror jeg findes. Ej heller køber jeg, at Jesus og eller Mohammed talte med en gud. Heller ikke Sai Baba, Song Yong-moon, Joseph Smith, Shoko Asahara, Moses Hansen, Crystal McVie, Mirza Ghulam Ahmad, Fiona Finn, John Piper, Mones Longuvane, Valdemiro Santiago, Henry James Prince, Ruth Evenson, Jim Jones eller Marshall Applewhite, tror jeg på, har talt med guder. Det meste af det, jeg lige har sagt, er du og jeg, kære lytter, nok enige om. Og så kan det være, at vi er uenige om lidt af det. Jesus og eller Mohammeds validitet som guddommelige budbringere, for eksempel. For lige disse profeter er dem, der tros på her, hvor vi bor. Især er gættet på, at Jesus, i modsætning til de andre, var god nok i centrum for dagens debat i programmet her. For det er jo denne påstand om Jesus' guddommelighed, der ligger til grund for, at Danmark af mange stadig bliver regnet som et kristent land, og som begrundelse for, at vi stadig har en statsunderstøttet folkekirke, og at de fleste unge mennesker, nænsomt guidet af deres forældre og familie, vælger at lade sig konfirmere i denne kirke. Coronaen har udskudt sæsonen for konfirmationer i år, så der er mange unge og deres forældre, der nu må sidde sommeren over og glæde sig til ritualet, hvor vi byder de unge velkomne i de voksnes rækker. Men hvorfor gør vi det på den måde? Hvorfor er det lige med den kristne tro som fokus? Det har altid undret mig. De kristne værdier er jo kun en lille del af det tankegods, som voksne danskere benytter sig af, så hvorfor byder vi ikke de unge velkommen med en bred vifte af dem? Det skal jeg drøfte i dag med biskop i Roskilde Stift, Peter Fischer Møller. Velkommen til, Peter.
Tak.
Og så skal jeg sige, at programmet i dag desværre er optaget på forhånd, så du, kære lytter, kan ikke deltage per sms. Men I skal til gengæld være velkomne til at sende os tanker efter programmet. Nå, Peter Fischer Møller. Dengang du blev konfirmeret, det har været sådan tilbage i, hvornår var det?
Jeg blev konfirmeret i oktober 1968, i det fantastiske år 68, i Skorshoved Kirke.
Ja, det var jo en gang, hvor der virkelig var rystet op i idéposen. Var der nogen tvivl om sagen, at du skulle konfirmeres?
Jeg tror ikke fra min side. Altså, det at gå til konfirmationsforberedelse, det var noget, som hele klassen gjorde. Jeg gik hos Ole Christiansen, der var en relativ ung præst på det tidspunkt i Skorshoved Kirke. Og jeg gjorde det, fordi det var noget, man gjorde. Så det var ikke noget, jeg havde taget meget stærk stilling til selv. Men det var noget, som kom til at betyde noget helt afgørende for mig.
Ja, det må man da sige. Altså, så inden du startede konfirmationsforberedelsen, hvad troede du derpå?
Jamen, der var jeg jo bare sådan en dreng, som var i den meget spæde teenage-alder. Jeg gik til konfirmationsforberedelse, mens jeg gik i 7. klasse, og jeg var 12 år gammel. Og jeg tumlede med de spørgsmål, som jeg tror, mange unge mennesker tumler med, om livet og døden og det store hvorfor, og hvad meningen med det hele er, og det gik jeg sådan måske ret meget med for mig selv. Tanker, som sådan var begyndt at dukke op. Jeg havde jo med mig hjemmefra, at folkekirken var en selvfølgelig baggrundstæppe, om jeg så må sige, i min familie, men det var ikke noget, der spillede en meget stor rolle i vores hjem.
Så hvordan blev din tro efterfølgende?
Jamen, min tro blev i meget høj grad formet af, at der var en præst, som var i stand til at lytte til de spørgsmål, en lidt umoden teenager stillede, Ikke at jeg fik svar på spørgsmålet, men at jeg kunne få kvalificeret spørgsmålene, få et sprog simpelthen og tale om livet på den der overgang fra, at man er barn og tænker meget konkret og har fået bibelhistorier med sig i religionsundervisningen i folkeskolen, og så til, at man er på vej mod en voksenverden, tænker mere abstrakt og ligesom skal få det her, de her historier omsat til et sprog, som svarer til en voksen bevidsthed. Det fik jeg med mig via konfirmationsforberedelsen og årene derefter, og det er jeg dybt taknemmelig for.
Ja. Overvejede du andre guder eller kristne retninger dengang?
Nej.
Kendte du til dem?
Ja, som noget, man kendte til, fordi det havde vi fået at vide eller lært om i skolen. Men det var jo på det tidspunkt et relativt multikulturelt og multireligiøst lokalområde, jeg voksede op i. Så det var ikke noget, der sådan spillede nogen afgørende vigtig rolle for mig. Så jeg vidste, at der fandtes andre religioner. Jeg var faktisk selv optaget af den nordiske mytologi og har altid været det. Og jeg vidste jo noget om det antikke Rom og Grækenland og de gudverdener og den mytologi, der var knyttet til det. Og jeg vidste, at der var muslimer både ude i verden og også her i Danmark, men det var ikke noget, der spillede nogen sådan identitetsmæssige rolle i særlig grad for mig.
Ja, for jeg skulle lige til at spørge, om noget af det fristede, eller om du tydeligt kunne mærke, det er kristendommen, der var vejen for dig.
Jeg tror, at kristendommen var ligesom man ikke tager stilling til den luft, man indånder. Altså, den indånder man, og så lever man af den. Altså, lidt på samme både var det her bare noget, der var fuldstændig naturligt, som jeg ikke satte spørgsmålstegn ved.
Tog du egentlig stilling, da du blev konfirmeret? Føler du det?
Altså, det gjorde jeg jo på den måde, at det her kom til at blive fuldstændig livsafgørende for mig selv. Det satte en retning i min tilværelse. Det gjorde, at jeg begyndte at overveje, at teologi og det at blive præst kunne være en mulighed. Det spillede kristendommen på en helt anden måde ind som fortolkningshorisont i mit liv.
Mm. Tror du, hvis du var blevet født ind i et muslimsk samfund, at du var blevet imam?
Det ved jeg ikke. Det ved jeg virkelig ikke. Men jeg er da ret sikker på, at det havde været en helt anden udgangspunkt og en helt anden måde at gå til tingene på, som havde været min, hvis jeg var vokset op i et muslimsk samfund.
Tror du, du var blevet kristen?
Hvis jeg havde mødt kristendommen, så tænker jeg, at det da bestemt havde været en mulighed. Det havde været mit håb. Jeg synes, det er verdens mest fantastiske, befriende og forløsende historie, og den håber jeg, nogen havde nået mig med, også selvom jeg var vokset op et helt andet sted i verden.
Alright. Og det er jo netop det her med at nå de unge, den her konfirmation handler om. Det her ritual og den her forberedelse, man skal igennem. Og for lige at slå fast, konfirmationen, det er jo altså, når Gud validerer dåben. Det er faktisk Gud, der konfirmerer den unge. Det er rigtigt forstået, ikke?
Det kommer lidt an på, hvad det er for en teologi, du sådan forlover dig meget kraftigt med.
Jeg er ikke forlovet med noget som helst teologi.
Jeg kunne bare høre, at der var en bestemt måske teologisk måde at tænke om det her på, som prægede den måde at formulere sig på.
Det er langt mere lavpraktisk. Jeg vil bare lige komme det her i forkøbet med, at det er børnene eller de unge, der selv siger, konfirmerer noget.
Jamen, pointen er, at det er jo en eller anden form for både og. Altså, man kan sige, dåben gælder, og den behøver sådan set ikke blive valideret eller bekræftet eller noget. Men vi har brug for, så derfor er det vigtige i den her sammenhæng, det er jo sådan set konfirmationsforberedelsen, det er det at få det sprog med sig, som, og den historie med sig, som man altså blev en del af, da ens forældre for mit vedkommende bestemte, at jeg skulle døbes i Holmens Kirke. Den historie får jeg med mig ikke bare i min opvækst som fortællinger, men jeg får den altså også med mig ind i min voksentilværelse ved, at det her sprog bliver, at jeg får hjælp til at få det oversat ind i en mere abstrakt tænkning. Og det, så når vi når til konfirmationen, så er det, en konfirmant siger ja til, det er, den her historie vil jeg fortsat gerne arbejde med. Den historie har fortsat betydning for mig. Så på den måde er der da en bekræftelse fra konfirmandens side, og sådan er det også langt de fleste konfirmationer i dag, siger konfirmanden faktisk selv ja. Men på det tidspunkt, da jeg blev konfirmeret, der havde vi en teologi, som meget stærkt understregede, at det netop ikke var, at fokus ikke var på konfirmandens bekræftelse, fordi det vigtige, det var, at vi stadigvæk fik at vide, at det, der blev sagt til os, da vi blev døbt, nemlig at du er et Guds barn, du er kendt og elsket og accepteret, på trods nogle gange, som den, du er. Det blev sagt til os, da vi blev døbt, det bliver også sagt til os ved konfirmationen. Og begge dele okay. Er rigtigt. Begge dele er rigtigt. Det er både et spørgsmål om, at vi bliver mindet om det, der blev sagt til os, da vi blev døbt, det, der skete med os, da vi blev døbt, og at vi i konfirmationen, når vi selv siger ja, at vi bliver taget alvorligt som nogen, der på en eller anden måde har taget stilling til det her, og siger, at den her historie vil jeg gerne have med at gøre, den vil jeg gerne bruge som ressource i mit liv videre frem.
Godt. Hvorfor konfirmerer Folkekirken medlemmerne i så unge natter? Hvorfor er det i så unge natter, man tager stilling til det her?
Ja, det er jo historisk bestemt. Altså, konfirmationen er en tradition, som har hørt kirkens tradition, eller har hørt kirken til i mangfoldige år, men som i en evangelisk-luthersk og dansk sammenhæng fik sit mere nutidige udtryk i 1700-tallet, hvor vi fik en konfirmationsforordning, og det var på et tidspunkt, hvor det her indgik, om jeg så må sige, som en væsentlig del af undervisning overhovedet, det at lære børn og unge at læse og skrive, og der var konfirmationen afslutningen på det forløb, og det var simpelthen en betingelse for, at man kunne komme ud og tjene. Derfor lå det på et tidspunkt, inden du altså skulle ud og tjene, og det var altså på det her tidspunkt. Og sådan har det jo været, også op i begyndelsen af 1900-tallet. Rigtig mange forlod skolen med 7. klasse, og derfor lå konfirmationen sammen med undervisning i 7. klasse. Så det er på den måde historisk betinget og havde at gøre med, hvordan man tænkte om, at nu skulle unge mennesker ud og klare sig på egen hånd. De skulle altså ud og tjene deres egen penge.
Yes. Hvorfor er det en god tradition at holde fast i?
Altså, det er en god tradition at holde fast i, synes jeg, fordi det her, det er præcis den hjælp til at få oversat det, man har fået med sig sådan i en mere barnlig, umiddelbar, fortællebaseret forståelsesramme, som er det, vi kommer fra, når vi går ind i teenageårene. Så begynder vi at tænke anderledes. Vi begynder at tænke mere abstrakt. Vi er på den måde på vej bevidsthedsmæssigt ind i en anden måde at orientere os i verden på. Og der er det at få sproghjælp på det tidspunkt til at få de bibelske fortællinger og det religiøse sprog med os ind i vores identitetsdannelse som voksne mennesker. Det synes jeg faktisk er vigtigt.
Så det er kristendommen, man får oversat?
Du får kristendommen, okay. Skal vi sige, oversat til, fra at det primært har været knyttet til, til historier, til fortællinger, til myter, eller hvad du vil kalde det, til at, at det nu bliver noget, der i højere grad spiller sammen med, med en voksen bevidsthed og en moderne bevidsthed, kunne man sige.
Og hvorfor er det vigtigt, at den oversættelse bliver leveret til de unge, når de er 13, frem for når de er 18 og myndige?
Det har jo noget at gøre med sprogdannelse. Altså det er på det tidspunkt, at, at jeg i hvert fald selv havde brug for det. Så hvis jeg skal tale ud fra min egen erfaring, så var det her en kæmpe hjælp for mig til, at det her...
Okay,
det,
ja. Hvad konkret, for eksempel?
Altså, det at man, at man får... bliver klar over, at kristendom ikke først og fremmest drejer sig om noget overnaturligt, men i højere grad drejer sig om noget etisk og eksistentielt. At tro ikke drejer sig om, mener du, at en mand kunne gå på vandet, men at tro først og fremmest handler om, hvad er det, han sagde, som gjorde, at ingen kunne glemme ham? Hvad var det, han sagde, som gjorde, at folk følte, at han kunne nå dem i den yderste nød? Måske var det det, der var det, den vigtige erfaring for dem, der talte om, at han kom gående til dem ud på vandet. Det var ikke, at det var overnaturligt. Det var ikke det, der var det væsentlige. Det væsentlige var erfaringen af, at de ikke var ladt alene med det, som var uoverskueligt i deres liv. Sådan nogle ting.
Så det er forståelsen af Jesus Kristus,
meget
det er hentet til, ikke?
Ja, meget det. Altså, konfirmationsforberedelsen var jo altså dengang meget mere traditionelt opbygget, sådan at vi... at det, vi skulle igennem, det var trosbekendelsens led, og den var ret kundskabsorienteret faktisk, hvor nutidens konfirmationsforberedelse måske er mere oplevelsesorienteret. Så det var en bog, vi læste, eller havde konfirmationsforberedelsen efter en på det tidspunkt ret moderne bog, som... Men altså, når jeg læser tilbage og ser, hvad det var, jeg noterede i den der bog, så kan jeg godt tænke, at det var alligevel ikke særlig imponerende, hvad jeg fik skrevet ned på de der fortrykte linjer. Det meste kom til at handle om sådan nogle små mænd, jeg tegnede i magnerne.
Men Peter, der er det jo netop det, så for mig og andre kritikere, der sidder og tænker, okay, så de her 13-årige børn skal lære, hvorfor det var, Jesus var noget særligt. Hvorfor kan det ikke vente til de 18? Hvad er det, de her Jesus bestemt har at tilbyde de her teenager?
Ja, altså, jeg kan jo kun sige, hvad han havde at betyde. Udgangspunktet for mig er selvfølgelig, hvad det betød for mig, at jeg fik den her sproghjælp, som blev rigtig afgørende for det, den her, alle de her livsspørgsmål, de store livsspørgsmål om livet og døden og meningen, det er jo ikke noget, der først dukker op hos os, når vi er 18. Det er jo noget, vi har med os sikkert også fra barndommen af, men som vi i hvert fald begynder at formulere for os selv som personlige eksistentielle spørgsmål der i 12, 13, 14 års alderen. Og der har vi bare rigtig meget brug for sproghjælp, og det er det, jeg synes, at jeg fik.
Men
og det er det,
det
jeg har prøvet at give. Det er det, jeg har prøvet også at give mine konfirmander i de 25 år, jeg så var præst på Midtjylland.
Ja. Ja. Når jeg så tænker tilbage på, jeg er jo også konfirmeret. Når jeg tænker tilbage på det tankegods, jeg fik ind der, og så hvad jeg siden lærte i idéhistorie på handelsskolen i Hillerød for eksempel, hvad jeg siden fandt ud af, at der var kommet af forskellige input igennem verdenshistorien af tankegods, også på det eksistentielle område, så kunne jeg ikke være med at synes, det var en lille smule unfair, at jeg fik serveret hele, eller så meget i hvert fald, af kristendommen, før jeg fandt ud af, hvad der ellers var af input derude. Synes du, det er fair, at kristendommen fylder så meget for vores børn indtil de er 13, og så skal de konfirmere deres tilknytning til kristendommen, før de lærer, hvad der ellers findes?
Ja, det synes jeg. Fordi det her Det drejer sig om, hvad sproget, at vi er sproglige væsener, og ligesom vi får et sprog med os af vores forældre, vi får ikke en palet af forskellige sprog. Lille Peter, har du mest lyst til at tale dansk, eller vil du hellere tale engelsk? Det er der muligvis flere, der vil kunne forstå dig på, eller måske vil latin være rigtig godt, eller fransk er så smukt. Sådan er det jo ikke. Jeg får dansk med mig, og det bliver med det udgangspunkt, at jeg går på opdagelse i verden. Sådan er det jo med sprog, sådan er det med kultur, sådan er det med opdragelse. Det er ikke noget, vi på den måde bare står, om jeg så må sige, som forbrugere og skal vælge mellem i en køledisk. Det betyder jo, at det er ligesom forudsætningen for overhovedet at forstå verden. Så når du så har forstået verden, når du har lært et sprog, så kan du også lære et andet sprog, og så kan du også i virkeligheden vælge, at det er det sprog, du fremover vil satse på. Du kan vælge at skifte kultur og vokse op i en anden kultur, men du har jo et udgangspunkt, og sådan er det for mig også med religion og et religiøst sprog. Det er ikke noget, du bare går til, om jeg så må sige, som en eller anden vare på en hylde, hvor du vælger mellem forskellige ting, men når du har et religiøst sprog med dig, som jeg synes, jeg fik det, så fik jeg også en mulighed for at kunne vælge noget andet til, eller vælge noget andet fra, eller vælge det, jeg havde fået med mig fra, hvis det var det drejede sig om.
Godt. Så forstår jeg dig. Det er det her sprog, man lærer som konfirmand. Eller i hvert fald, hvis man hører.
Ja, eller en tankeverden. En tankeverden og en hjælp til at tage den her tankeverden med sig ind i de eksistentielle og etiske overvejelser, som man gør sig, når man er på vej ind i teenageårene.
Så har jeg ikke flere opfølgende spørgsmål, men til gengæld synes jeg, at vi kommer ved en ret tydelig vejgaffel, hvor at normalt får jeg som religionskritiker skudt i skoene, at jeg næsten kun er imod noget, at jeg aldrig er for noget. Så nu vil jeg lige benytte anledningen ved, at vi står ved den her vejgaffel til at være for noget. Fordi det er altså Peter Fischer-Møller, biskop i Folkekirken, der ligesom siger, at konfirmationen handler om at give de unge et sprog, de kan forstå verden igennem. Her vil jeg mene, at det vil være bedre, det er blot mit forslag, at vi gav børnene det, man kan vel kalde det, den basale naturalistiske forståelse af, hvordan verden hænger sammen, oven på hvilken man kan bygge en masse andet, og så gav dem kritisk tænkning som sprog, og slå det fast, når de er i teenageårene, inden vi så gik i gang med at fortælle dem de her ekstra sprog, som findes ovenpå, hvad skal vi sige, det vi ved i hvert fald om verden. Mit forslag er som at sige, jamen, det synes jeg, vi burde bruge meget mere tid på, indtil de var en 12-13 år, og så derefter gå i gang med at fortælle dem om, hvad religioner er for nogle størrelser, og hvad det er, de tilbyder. Og du må selvfølgelig godt svare igen her, Peter. Hvad er problemet med mit forslag her?
Jeg synes, at du sætter et modsætning op, som ikke er der for mig. Altså, religion er ikke i modsætning til kritisk tænkning.
Nej, det ser jeg heller ikke.
Jeg
vil meget gerne lige understrege.
Jeg tror bare, at altså for mig, der er, når mennesker igennem så meget af menneskehedens historie, som vi kan læse os til og forstå, har været præget af religiøse forestillinger, så tror jeg, at det har noget at gøre med også den menneskelige bevidsthedsmåde at suge verden til sig på. At der er religion, rummer, følger os på den måde, at det rummer nogle historier, vi kan tage ind, når vi er børn, og nogle historier, som vi så kan tage med os videre i vores ungdom, og som kan udvikle sig med os, og som på den måde kan følge os som en form for ja, medvandrere på, på vores livsvej. Det tror jeg ikke på samme måde, den buket, du præsenterede os for.
Kritisk tænkning?
Det tror jeg simpelthen, at du skal have et udgangspunkt for kritisk tænkning. Du skal have nogle historier, som du kan tænke kritisk på baggrund af. Du kan ikke starte med kritisk tænkning. Du bliver nødt til at have et eller andet, som den kritiske tænkning kan bruge som springbræt, tror jeg.
Og er det Jesus Kristus?
Det kunne altså for eksempel være den bibelske fortælling, som blandt andet rummer og jo for os helt afgørende, os kristne helt afgørende, vigtige, rummer historien om Jesus. Men han står jo ikke alene. Det er jo også historien om skabelsen. Det er historien om...
Der bliver simpelthen nødt til at sige, Peter, jeg kan ikke starte min kritiske tænkning på en formodning om, at den almægtige skaber universet manifesterede sig i menneskeform for så at ofre sig selv til sig selv for at befri os alle fra vores arvesøn. Det vil være et rigtig skidt sted at starte. Det er der, hvor den kritiske tænkning vil jeg meget gerne have ind før den præposition.
Men nu udfolder du den grundlæggende bibelske historie om Jesus, den grundlæggende troshistorie på en meget abstrakt måde, som naturligvis ingen børn ville kunne forholde sig til. Altså, det er jo ikke sådan, de får historien om Jesus ind. De får historien ind om et barn, der bliver født i en krybbe i Bethlehem. De får historien ind som evangeliernes fortælling.
Men det er, at de folder den meget ud, så er det vel stadigvæk det, jeg lige kom med, der er kristendommens fundament.
Men det fundament kommer vi ikke i nærheden af uden gennem fortællingerne, uden gennem historierne, uden gennem de begreber, det sprog, det leverer os. Så er det...
Jamen, det er der fuldstændig med på. Det er bare stadig det her med, skal den kritiske tænkning komme før eller efter?
Jamen, jeg tror, den kritiske tænkning altid har tager sin udgangspunkt i erfaring Så derfor tror jeg, jeg tror, det var Grundtvig, der sagde, at den har aldrig levet som klog på det, blevet han først, der havde kær. Altså, på en eller anden måde, så må du opleve verden som smuk og værdifuld. Du må opleve historier og fortællinger som nogen, der er gribende. Du må på den måde have et mellemværende med tilværelsen, før du begynder at forholde dig kritisk til den. Det er sådan set bare det, der er min pointe her.
Det har jeg for svært. Ja, men jeg prøver lige at forstå, hvad det er, du siger. Men der skal være noget i verden, før jeg forholder mig kritisk til den. Altså, at jeg skal sætte en ramme først.
Du får noget for ærende.
Nej, men at jeg får en ramme for ærende fra nogen, er jo ikke det samme, som jeg behøver at bruge den, eller
nej,
at den er god.
Nej, nej. Du er i den grad... og det er jo for Søren, det er da dybt taknemmelig for, at vi lever i et samfund med ytringsfrihed og religionsfrihed og alt.
Men nu skal vi ikke for langt ud. Det er bare lige et spørgsmål om det her med... Ja, vi skal måske heller ikke grave os længere ned i den her... Nu har vi i hvert fald præsenteret hver sit syn på, hvordan vi klæder de unge på til at forstå verden. Så lad os prøve at skifte over og kigge på selve konfirmationsritualet i folkekirken.
Radio 4 taler med Danmark.
Og jeg kan lige sige, at du lytter til Gud Fader Bevares. Mit navn er Anders Stjernholm, udtalt ateist, og med mig i dag har jeg Peter Fischer Møller. Udtalt kristen i en sådan grad, at han er blevet biskop i den danske folkekirke i Roskilde Stift. Og vi taler om konfirmationer og konfirmationsritualet, er vi bare til at dykke ned i. Jeg skal lige forstå noget, Peter. Trosbekendelsen, det er ikke en obligatorisk del af konfirmationsritualet, vel?
Jo, altså jeg har ikke oplevet i hvert fald en eneste konfirmation, som ikke har rummet, at man... konfirmationen er jo en del, som er næsten altid en del af en gudstjeneste, og trosbekendelsen vil være en integreret del af, af selve denne gudstjeneste. Så det, at vi bekender troen sammen, som vi gør det hver søndag ved gudstjenesten, det gør vi også ved konfirmationsgudstjenesten. Men det er rigtigt, okay, at den er, det er ikke skrevet ud, om jeg så må sige, eksplicit som en del af konfirmationsritualet, fordi at dette ritual altid er indfældet i en gudstjeneste.
Alright. Så vil du sige, at konfirmander skal kunne... Skal de tro på trosbekendelsen?
Altså, vi bekender, vi bekender troen. Det vil sige, at at vi når vi ovenikøbet ofte synger trosbekendelsen, så er det en måde at sige, den her historie, den er betydningsfuld for mig. Den historie vil jeg er jeg taknemmelig for at få stillet til rådighed som en ressource i mit liv til at pejle en retning for mig.
Alright. Nu siger jeg den lige højt. Trosbekendelsen i den danske folkekirke lyder: Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedsfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Fader, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme til at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Det er så det her sprog, som du siger, de unge skal forstå. Og det, så det er den... Det her trosbekendelse siger...
Det vil jeg jo ikke sige. Ja, jeg vil meget gerne have, at de... Og det gør de unge også. Konfirmanderne kommer jo igennem. Langt de fleste konfirmationsforberedelser har på en eller anden måde et arbejder man der med trosbekendelsen. Men trosbekendelsen er jo en form for magiterning. Altså, det er jo en måde, man en gang i 200-tallet, hvor man har været i brydninger om, hvad er det egentlig, vi tror på, og hvad hører til inden for kirken, og hvad hører ikke til inden for kirken, der har man så kondenseret hele den bibelske historie ned i det her. Så trosbekendelsen er et kondensat, det vi gør i konfirmationsforberedelsen, det er jo at prøve at opløse den her trosbekendelse, sådan at de enkelte elementer af den kan give mening ind i konfirmanternes liv.
Godt. Jamen, fordi du startede netop med at sige, at det sprog, man lærer her, det er også et spørgsmål om at forstå kristendom som en ikke overnaturlig ting. Korrekt?
Ja, den i hvert fald, at det afgørende er ikke... om han kunne gå på vandet, eller om natur, altså de almindelige naturlove blev brudt, eller et eller andet. Det afgørende vigtige, det er at forstå, hvorfor var det, han blev så helt vigtig for de her mennesker, at de var parat til at sætte deres liv på spil for at fortælle historien om ham videre.
Jamen, yes, men hvis jeg lige, altså, det er bare lige fordi det her med, at Jesus bliver født af en jomfru, at han er opstanden fra de døde, opfaret til himmels, hvor han sidder ved siden af Gud Fader, den almægtiges side, det lyder alt sammen rimelig overnaturligt.
Ja.
Gør det ikke?
Jo, og livet er, vil jeg sige, rimelig overnaturligt.
Er kristendommen så ikke at regne som overnaturligt?
Jo, altså selvfølgelig er det, det er i hvert fald, det er et sprog, som går ud over det, som naturvidenskaben kan sige os om vores liv. Ja, så på den måde er det overnaturligt, at det er noget, der altså lægger noget til, som til det, vi kan sige med et naturvidenskabeligt sprog. På den måde er det overnaturligt. Men det er jo ikke noget, der for mig er i et modsætningsforhold til en naturvidenskabelig tilgang til verden.
Nej, det bygger ovenpå. Det kan vi godt blive enige om. Det bygger ovenpå. Ja. Den ovenbygning, skal konfirmanderne tro på den, for at blive konfirmeret?
Jeg forstår ikke helt det der med, om det tæller. Altså, jeg vil sige, det som har været afgørende for mig, når jeg har haft mine konfirmander, det har været at sige, jamen, I deltager i konfirmationsforberedelsen. Jeg vil prøve at udfolde den kristne tro for jer i en samtale med jer. Hvis I efter konfirmationsforberedelsen eller undervejs finder ud af, at det her ikke rigtig siger jer noget, at det her det er ikke nogen hjælp for jer til at forstå, hvem I er, og hvad der er jeres opgave her i verden, så synes jeg, at det er fuldstændig fair at sige, at jeg skal ikke konfirmeres, og så vil jeg gerne sammen med jer overbevise jeres forældre om, at I skal have en lige så god fest, for det er en lige så moden afgørelse og beslutte sig for, at det her, det var noget, som jeg nu har gået på opdagelse i, men det var ikke noget, der talte til mig. Så på den måde, er, når konfirmanderne beslutter sig for, at de vil konfirmeres, så tænker jeg, at det er på baggrund af en overbevisning om, at den her historie, den bibelske historie, den her tradition, den her trostradition, det her sprog, det er noget, som har betydning for mig, og som jeg gerne vil bruge i mit videre liv.
Godt. Jeg er rigtig glad for, at du går ind og siger, at man skal faktisk... Ja, hvis ikke man kan se, at det her sprog er så værdifuldt, som I siger, så kan man vælge det fra. Ja. Og du taler gerne med forældre, der skulle have et problem med det.
Ja.
Fedt. Der var noget på Folkekirkens hjemmeside, der jeg læste om konfirmationsritualet. Jeg studsede lidt over, så det vil jeg gerne vende med dig. I skriver, når du vælger at blive konfirmeret, siger trosbekendelsen i kirken og ja til konfirmationen, siger du ikke noget om, hvor meget eller hvor lidt du tror. Altså, så når man siger trosbekendelsen højt i kirken, så siger det ikke noget om, hvor meget man tror. For skal det forstås så bogstaveligt, som det står?
Det har lidt at gøre med, at vi har gjort tro til sådan noget, som man kan måle på et termometer. Altså, hvis man er præst, så må man nok tro rigtig meget, og hvis man uarbejdsmand, tror man muligvis noget mindre, eller jeg ved det ikke. Altså, men vi gør tro til sådan noget, som man har mere eller mindre af, og jeg tror, det er det, man gerne vil gøre op med sådan en formulering. Tro i en luthersk kirke, det altså Luther kaldte, sagde, at troen er primært en tillid. Og tillid kan du ikke have mere eller mindre af. Altså, enten har du tillid, eller også har du ikke tillid. Altså,
men det er jo netop det der, man, den efterfølgende sætning er også, du siger ja til at tage imod Guds velsignelse, og til at Gud er med i dit liv. Det er da at sige noget om ens tro.
Ja, altså det handler om, at man siger, at den her historie har betydning for mig. Men det, som man gerne vil, tror jeg, nu skal jeg ikke analysere nærmere på en formulering, som jeg ikke lige selv har været inde over. Men det, jeg vil sige, er, at det, man gerne vil gøre op med, det er, at jamen, dem, der tror rigtig meget, de tror nok bogstaveligt på det hele, og så kan de på et ben gøre rede for, hvad jomfrufødslen betyder, og hvad opstandelse er, og hvad vi mener om det evige liv, og de vi alle på alle måder ligesom kunne redegøre i detaljer for, hvad alt det her det betyder. Så tror man rigtig meget. Og hvis man kan være i tvivl om, Jesus virkelig gik på vandet, så tror man nok ikke så meget. Altså, det er den måde at tænke tro på, som jeg tror, man bare har ville prøve at adressere, men altså også sige, at det synes vi ikke er at det, der er i fokus, når vi taler om konfirmanternes tro i forbindelse med konfirmationen.
All right.
Så de skal ikke alle sammen...
Du lytter til...
De skal, ja, undskyld.
Nej, det gør ikke noget. Du må gerne komme med det sidste.
Ja, nej, men pointen er, altså, hvis man stillede sig op bagefter og lavede et interview med konfirmanterne og sagde, tror du virkelig på, at Jesus gik på vandet? Og hvis der så var nogen af dem, der sagde, nej, det er jeg stadigvæk i tvivl om. Det synes jeg jo ikke, man kan. Man kan jo ikke gå på vand. Og nogle andre sagde, ja, det tror vi bestemt på. Så kunne man ligesom efter kirken dele dem op i dem, der var de rigtige troende, og dem, der så var sådan almindelige kulturkristne tvivlere. Og jeg tror, det er det, man gerne har ville på en eller anden måde sætte.
Ja.
Tale anderledes
som troende. Jeg vil måske også mene, at det vigtige og overnaturlige spørgsmål er, hvorvidt han genopstod fra sin grav. Det er vel den, der er det afgørende dogme i kristendommen, er det?
Ja, jo. At Gud blev menneske, og at Jesus opstod, jo. Det er når du taler dogmatisk, så er det det helt centrale, ja.
Og så det sidste lille spørgsmål, inden vi tager næste indslag, det er, skal en konfirmand tro på, at Jesus genopstod?
Han skal helst have forstået, hvorfor det er, at vi formulerer os på den her måde, om noget ingen af os forstår. Altså, det er jo ikke noget, som jeg som biskop eller som præsten eller nogen andre forstår på den måde. Det er noget, der går over vores forstand.
Godt. Ja, ved du hvad, jeg har lige mærket, at vi er fuldstændig enige. Fordi jeg vil sige, både konfirmander og unge, der ikke bliver konfirmeret, skal forstå, som du sagde, Peter, hvorfor vi formulerer os på den her måde om noget, ingen af os forstår. Det er gerne. Folkekirken er en rummelig kirke med rigtig mange trosmæssige retninger. Der er højt til loftet i mere end en forstand. Det betyder naturligvis også, at der kan være stor forskel på, hvad de unge modtager af konfirmationsforberedende undervisning. Nu har vi Mads Jakob Jakobsen med på en telefon fra Sankt Marie Sogn i Sønderborg. Mads Jakob, du er folkekirkepræst, og for et par år siden var du en del i vælten for et interview, du gav til Jyske Vestkysten, hvor du ikke anerkendte Darwins evolutionsteori som en videnskab, men derimod som en tro. Er det korrekt?
Ja, nogenlunde. Det var et kirkepræstartikel, hvor jeg i en bisætning fik antydet, at evolutionsteorien har sine udfordringer.
Alright. Og så i et interview med Radio 24/7 fortalte du, at du tror på, at mennesket blev skabt af Gud for 5.500 år siden, fordi sådan kan man tælle sig frem dette fra Adam og Eva i Bibelen. Er det korrekt?
Det er ikke helt korrekt. Fordi der er to dele i det. Der er spørgsmål om skabelsen og spørgsmål om datering, ikke sant? Ja. Og de to ting er man nødt til også at diskutere uafhængigt af hinanden på en eller anden måde. Men det er korrekt, at jeg blev spritet om, hvor gammel jorden den kunne være, og der svarede jeg, at den jødiske regning siger, at jorden den er omkring 26.000 år gammel. Jeg kan ikke huske det præcis.
Alright. Og er det det, du tror på?
Den lutherske ortodoksi har jo fulgt den linje, sådan nogenlunde som jøderne siger. Altså Luther, han siger, at de 7 dage skal forstås som 7 gange 24 timer. Og derfor lærer den lutherske ortodoksi også, at jordens alder, den skal være mellem 5.000 og 10.000 år gammel. Hvorvidt jeg selv er fuldt overbevist om, at det er jordens alder, det ved jeg så vidt ikke. Jeg er ret overbevist om, at det er menneskehedens alder.
Alright. Og det vil så også sige, det er det sidste, jeg lige skal have tjekket af. Du tror ikke helt på den her videnskabelige teknik, der hedder Kulstof-14-metoden, at den giver os korrekte måleresultater, som er en del af grunden til, at du har den her indstilling, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt, at Kulstof-14-metoden den er yderst ustabil, når vi kommer ud på bare nogle ganske få årtusinder. Og derfor bruges den videnskabelig heller ikke til datering noget, der er mere end 50.000 år gammelt.
Godt. Så hvad tænker du om menneskefossiler, der er mere end 10.000 år gamle? Altså, som faktisk er inden for de der 50.000 år?
Det er jo et interessant spørgsmål. Igen så tænker jeg, at vi skal passe meget på med, hvor meget af vores menneskehistorie, vi bygger på forholdsvis usikre dateringsmetoder.
Alright. Og er det her noget, du fortæller dine konfirmander til forberedelsen til konfirmationen?
Ja, så siger jeg, som jeg har fortalt dig det nu, ja.
Alright. Så er spørgsmålet, hvorfor er det i orden, at du, Mads Jakob, blandt andet for mine skattepenge, fortæller noget, der er i sådan en grad kollisionskurs med videnskaben?
Fordi mine konfirmander er medlem af den danske folkekirke, og derfor som udgangspunkt har en tro på, at Gud har skabt jorden, sådan som vi bekender i vores kristne tro. Det er et kristent foranledning, konfirmandundervisningen, og derfor må det være en del af religionsfriheden.
Ja, og så alligevel er det en del af religionsfriheden på en måde, hvor at jeg ligefrem er med til at støtte det. Kan du forstå, hvorfor sekulære tænkere som mig gerne vil have, at den her form for konfirmationsundervisning, sådan set det hele, var for jeres egne penge og i jeres egen tid?
Det kan jeg sagtens forstå, men det går tilbage til grundloven af 1849, med bestemmelsen om, at den danske folkekirke, eller den evangelisk-lutherske kirke, er den danske folkekirke understøttet som sådan af staten. Hvorfor har man indført det i grundloven? Hvorfor var det vigtigt for grundlovsfædrene? Jo, det var det, og er det, fordi at vi ønsker, at Danmark skal bevares i en kristen tro, fordi vi mener, at den kristne tro er gavnlig for danskerne, gavnlig for Danmark. Og vi mener og tror, at det er det bedste, vi kan gøre for vores opvoksende generationer. Det er at oplære den i den kristne tro.
Men Peter Fischer-Møller, biskop i Roskilde Stift. Jeg synes jo, at her bliver folkekirkens rummelighed et problem. Fordi nu rummer den noget, som jeg mener er antividenskabelig tilgang, og jeg er med til at betale til det. Hvorfor synes du, det skal være en del af det fællesskab?
For det første vil jeg sige, at lige på de her punkter, der tænker Mads Jarup og jeg meget forskelligt. Jeg er selv meget optaget af naturvidenskab. Jeg har slet ikke de forbehold over for kulstof 14-metoder eller andre naturvidenskabelige erkendelser, som Mads Jarup giver udtryk for. Jeg har en gift med en biolog, og vi morer os ofte med at synes, at Darwin og vor herre i fællesskab kan vi godt takke for rigtig meget. Jeg synes ikke, at der er et modsætningsforhold mellem troen og naturvidenskaben. Jeg synes, at det er forskellige sprog, de giver os til at tale om den samme verden, og de udfolder tingene, om jeg så må sige, komplementært og ikke i konkurrence med hinanden. Og så derfor...
Men her kommer de så i konkurrence med hinanden,
ja,
og det er det, jeg prøver at spørge til.
Ja, og det kan jeg og Mads Jarup jo så en dag, hvor vi møder hinanden, sætter os og drøfter igennem med hinanden. Jeg synes, det ville være rigtig ærgerligt, hvis vi fik gjort den kristne tro til et spørgsmål om, hvorvidt man tvivler på kulstof 14-metodernes validitet. Den kristne tro er bundet til troen på, at Gud blev menneske, og at Jesus døde og opstod for vores skyld.
Og det
er kernen for mig, og derfor ville det at fortabe sig i sådan nogle spørgsmål om kulstof 14-metoder ville være til skade både for vores erkendelse af naturen, naturvidenskabeligt, og i forhold til fokus i vores tro. Så det vil jeg gerne snakke med Mads Jarup om ved lejlighed. Ja. Men jeg kan godt forstå, hvis du...
Nej, nu må jeg lige prøve at... Altså, fordi det er ikke definitionen af kristendom, vi har på bordet her. Og jeg siger slet ikke, at man nu skal automatisk videnskabskritik være en del af kristendommen eller lignende. Det er slet ikke det. Det er bare blot et spørgsmål om det her fællesskab, som jo altså er på finansloven, som jeg er med til at betale til. Mm. Der foregår noget, som jeg vil kalde misinformation af unge.
Ja.
Vil du anerkende, at det er det?
Ja, det er i hvert fald fuldstændig i strid med den måde, jeg tænker om både om naturvidenskab og
om mener du, at vores konsensus er stærk nok til at sige, at det er faktisk misinformation af de unge, der foregår?
Jeg synes, at det er... Jeg vil ikke bruge det ord, men jeg vil sige, at jeg kan godt forstå, at du tænker, hvorfor skal jeg betale til det? Og det ved jeg heller ikke om i virkeligheden, om du gør, hvis jeg nu skal være helt altså om du de facto gør. Det er det drejer sig. Nej, det gør du ikke. Du betaler ganske vist til folkekirken, men du betaler til en folkekirke, som så til gengæld opretholder en hel masse kulturarv og meget andet. Og hvis du laver det regnestykke, så betaler dem, der betaler kirkeskat, de betaler lige så meget til staten, som mindst lige så meget. Så, men, og derfor kunne det godt være...
Jeg er lige nødt til at tage forbehold. Vi nævner det regnestykke hele tiden. Ja. Og jeg er nødt til at sige, at det bliver vi så nødt til at gøre i et andet program.
Det er jeg helt med på. Det er fuldstændig med på. Det jeg bare vil sige, Anders, det er, jeg kan godt forstå, at der er nogen, som tænker, jeg har ikke lyst til at skulle betale almindelig statsskat til forkyndere, som siger noget, som jeg mener er noget sludder og vrøvl. Det kan jeg godt forstå, at du siger, og det er måske også en af grundene til, at der er nogen, der overvejer, om man skulle lave den her finansieringsmodel anderledes, sådan at det, du betaler til, ikke er til en del af præsters løn, men at det, du betaler til, hvis du ikke er medlem af Folkekirken, det er til vedligeholdelse af vores kulturarv. Så jeg kan udmærket godt forstå din anfægtelse.
Ja, og fordi så bliver det et spørgsmål om, hvad er den kulturarv, og det kommer jeg til at tale om i et senere program. Ja. Og jeg har besøg af biskop Peter Fischer Møller, og vi har nu i cirka 40 minutter talt om konfirmationer, Peter.
Ja.
Og om, ja, vi kom ind på, hvorfor er det, at børnene skal have det så tidligt? Hvorfor er det, når de ikke er myndige? I den forbindelse mangler jeg spurgt dig, altså, kunne du være med på en ordning måske? Nu hvor vi konfirmerer dem på det her tidspunkt, kunne vi så sige, at de folkekirkemedlemmer, der ikke lader sig konfirmere, de børn og unge, der ikke ønsker at blive konfirmeret, at de så automatisk ryger ud af folkekirken som medlemmer. Vil det være et fair kompromis?
Jeg tænker, at det, som er problemet her, er ikke noget, der har med folkekirken at gøre, men har med vores myndighedslovgivning at gøre. Og der drejer det sig om, børn og unge ikke er selvstændige juridiske subjekter, før de bliver 18 år. Det vil sige, at det er op til deres forældre at i givet fald melde dem ud af folkekirken. Det synes jeg, vil være en oplagt, altså når vi så snakker med de der forældre om, at det vil være, at hvis de unge mennesker efter moden overvejelse finder ud af, at de ikke ønsker at blive konfirmeret, ligesom vi snakker med forældrene om, at de så skal kunne få en fest alligevel. Måske netop en fest, hvor man så fejrer, at de altså har taget stilling, men taget stilling til noget, til netop ikke at blive konfirmeret. At forældrene så også skal bakke dem op i, at de så ikke længere skal være medlem af Folkekirken. Det er jo i givet fald forældrenes afgørelse. Og det,
okay,
og
så...
det kan vi jo ikke, det kan vi jo ligesom ikke rigtig køre udenom. Altså der bliver vi nødt til at sige, jamen sådan er det bare i dansk lovgivning, at der kan vi ikke træffe den slags juridisk bindende afgørelser for os selv, før vi er.
Men det vil så sige, det kan forældrene.
Ja,
så er det
kan
de. Er det, skal jeg forstå det her som en tilskyndelse til, hvis man er forældre til et barn, der er medlem af Folkekirken, og barnet vælger ikke at lade sig konfirmere, at så bør man faktisk hjælpe barnet med at melde sig ud?
Ja, det synes jeg, eller i hvert fald tage en grundig drøftelse med barnet. Der kan jo være mange grunde, også for børn, til at vælge ikke at blive konfirmeret. Det kan være fordi, at man trives dårligt i gruppen. Det kan være fordi, at man netop ikke vil konfirmeres for gavernes skyld. Der kan være masser af forskellige grunde. Jeg har hørt mange grunde, i hvert fald gennem årene. Men det, at man som forældre, hvis ens barn, som har gået til konfirmationsforberedelse, vælger at sige, jeg vil ikke konfirmeres, at man så tager en samtale i samme omgang om, hvorvidt barnet så fortsat skal være medlem af Folkekirken. Det synes jeg er fuldstændig rimeligt.
Det lyder smadret dejligt. Der synes jeg, vi lukker den. Peter Fischer Møller, biskop i Roskilde Stift. Tusind tak, fordi du var med i Gud Fader Bevares i dag.
Selv tak.
Mads Jakob Jakobsen fra Sønderborg, præst i nu har jeg glemt dit sogn.
Sankt Marie.
Sankt Marie Sogn. Tak, fordi du var med i Gud Fader Bevares.
Velbekomme.
Og der fik vi altså vendt konfirmationsritualet, som mange af jer står overfor her til august og september, hvor Folkekirken igen åbner for det. I redaktionen er det Bjarke Stender og Rasmus Søgaard. I næste uge har jeg besøg af præst og forfatter Sørine Godtfredsen. Hende og jeg ser meget forskelligt på livet og verden. I en sådan grad, at hun har givet min debatbog, Du er jo ateist, en stjerne i Kristeligt Dagblad. Og hun har for nylig udgivet en bog, som jeg har taget kig på. Du kan altså høre, hvordan den samtale kommer til at gå næste gang i Gud Fader Bevares.